Hemel Vader, dankie dat ons so altyd daarna kan uitsien om as kinders van U by mekaar te kom in U huis. Here, ten spyte van koue is daar warmte as ons mekaar groet en omhels, dat ons bly is om mekaar weer te kon sien. Dankie Here dat die belangrikste van alles is dat U hier teenwoordig is. En Here, ons kom vertrou hierdie byeenkoms aan U toe. Elke deel daarvan, ons bid Here dat U Gees hier teenwoordig sal wees, dat niks wat nie van U is hier in ons gedagtes en ons harte sal werk nie. Here, U woord sê ons moet ons gedagtes gevange neem in gehoorsaamheid aan U self. En dit kom doen ons ook. Here, ons het hierdie tyd uitgekoop. Ons het moeite gedoen om vanoggend hier te wees. Ons het selfs brandstof gebruik om hier te kan wees, vervoer. En daarom is dit 'n tyd wat 'n tyd van aanbidding is. Tyd van lofprysing en aanbidding om U te eer, U te loof en te prys. En dit wil ons graag doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, hierdie wintervakansie het 4 sondae, waarvan vandag die laaste sondag is. Die eerste sondag het ek voorreg gehad om die boodskap te bring, 2 sondae tussenin, het ons vir dominee Ernst Miller gehad, en amper sê ek dominee Willie Botha gehad. Hy is amper vir ons soos 'n dominee, so ons glo dit was goeie tye gewees. Ek het gaan kyk na wat was die eerste sondag van die wintervakansie waaroor het ek die boodskap gebring, en ek wonder hoeveel van ons kan onthou wat was die tema van daardie eerste sondag. Van die 26ste Junie. Om Chris moet dit opslaan. Die res van ons was dalk hierso, was dalk nie hierso nie. Onthou julle dat ek oor stilte gepraat het? Stilte, die belangrikheid van stilte. Na aanleiding van Psalm 46 vers 11, wees stil, word stil, be still and know that I am God. Baie bekende teksvers, Psalm 46 vers 11. So ek het so bietjie daarna gaan kyk en gewonder, en hierdie laaste sondag het ek gedink, kom ek vat iets, gaan kyk in die woord, en vat iets wat dalk verband hou hiermee, maar stilte op sy eie is goed en dis reg, maar daar's iets wat bykom by die stilte, en daar's 'n skrifgedeelte wat ons daaraan koppel, baie bekende skrifgedeelte, Jesaja 30 vers 15, wat dan iets spesifiek kom deel, en ons gaan net hierdie een vers lees, maar eintlik is Jesaja 30 'n baie besondere hoofstuk, en as ons van die gedeeltes daar lees, dan gaan dit vir julle bekend wees. Maar voordat ons by daardie teksvers uitkom, wil ek hê net so 'n bietjie grafies deel wat verband hou met hierdie hele gedagte van stilte, en ons gaan nou daarby uitkom, want is die tema van vanoggend, stilte en wat is dit wat belangrik is, wat saam met stilte kom? Miskien het ons nou die stilte beleef, maar daar's iets wat saam met dit moet kom, wat ons wil by stilstaan, maar ek wil stilstaan by ons prentjie, want hierdie prentjie is amper 'n beeld van my en Benita se tyd in die Kaap, baie dinge wat rondom 'n vuur gebeur het. Weet julle dat ons, ek het so aan gedink en nog eens met Benita bespreek nie, ons het daardie eerste, was ons nou baie besige dag, want ons is die oggend 2:45 het ons opgestaan, ons was 6:00 in die vliegtuig en 8:00 in die Kaap geland, en toe gebeur alles net so, en die gemeente weet nie eers van die drama wat ons gehad het die vorige dag nie, want die ondernemer bel my uit van Kraaifontein begraafplaas af, en die hoe dit werk in die begraafplaas daar so, wat ons as familie bespreek het is, Benita se sussie is in 1991 oorlede en het 'n graf gekoop, en toe het hulle besluit, haar pa en ma somme, om nog 'n graf langsaan te koop vir hulle twee, en in 2023 het ons haar ma ook daar begrawe, en die gedagte was dan dat haar pa nou ook daar begrawe word in die een graf saam met haar ma bo op mekaar. Maandag toe bel die ondernemers my, hulle weet hoe die Kaap gereën. Toe kon hulle nie verder as dit grawe nie. Toe is dit net water. Toe moes ons inderhaas 'n ander graf koop. En gelukkig is daar graf in daar dieselfde begraafplaas. So daar is nou nog allerhande wetlike implikasies. Ek nie geweet daar soveel wetlike implikasies as dit kom by so ons die ander graf gebruik met die idee om dan weer die oorskot te skuif en so aan en daar is wetgewing wat inskop as jy dit doen en allerhande goed. So dis al die drama. So was 'n geweldige besige dag en ons is weer terug na die ons het die ter aarde bestelling gehad en ons het die diens gehad en ons is weer terug na die graf toe net ons as gesin en van julle dalk die fotootjies gesien en Etienne en Renier is nog dieselfde aand weer. Hulle is net soos wat hulle werk toe gaan soos hulle Kaap toe en terug. Selle aand nog teruggekom, so die middag toe is ons terug na my broer Benny toe, en daar het hulle het nooit 'n kaggel gehad nie, maar weet julle, op hulle koffietafel, het hulle toe nou 'n klomp klippe daar, en binnen in die klippe is daar 'n bakkie, en in hierdie bakkie, Benita, wat is daar binnen? Is dit methylated spirits of iets? Of ek weet nie wat, maar nie die perspirits nie, ek dink 'n ander type branding, en steek het aan, en daar is 'n vlam, so groot hoë vlam, en kort voor lank is die hele vertrek eintlik, jy voel eintlik die hitte so, want het was koud daardie dag, baie koud in die Kaap op die 1 juli. So, dis die eerste huis wat ons nou besoek het, en so elke huis wat ons gaan besoek het, ons het ons bure gaan besoek daar op Wolwengat, en toe ons wil eintlik net gaan groet het, want die volgende dag sou hulle Karoo toe gaan, toe is hulle daar met 'n vuur besig, eintlik om 'n vleisie te braai, maar die kuierplek is sommer die vuur en die vleisbraaiplek en alles sommer so in een, en ons het gaan kuier by ander mense wat in Wolwengat is, en toe ons daar aankom, toe is die vuur daar aan die gang, en ons het nou nie gebraai of iets nie, maar die vuur is aan die gang. Toe het ons verlede sondagmiddag het ek en Benita gegaan na skoolvriend van my, wat ek nou na 40 jaar weer opgetel het, Robbie, en hulle is op 'n plaas daar by De Hoop Natuurreservaat, die laaste plaas voordat jy letterlik in die natuurreservaat ingaan, ach nie, De Hoop nie, De Mond, De Hoop en De Mond is by mekaar, tussen Gaansbaai, tussen Strysbaai en Honeston, Waarneskrans en Honeston is mos dieselfde plek, nee. Goed, so, dis daar naby, en toe ons daar instap in die huis, ou plaashuis, wat ek weet, ek dink die plaas, ons het so gery, dan sien jy die plaas is jare waar hulle vandaan kom, 17 dit en 18 dit en so aan, toe is daar vierkie aan die gang. Nou ja, ons het ook 'n kaggeltjie en ons het groot drama gehad, want toe ons die aand by die plaashuis kom, en steek die vuur aan, toe sit net rook, die hele huis vol. En hierdie kaggel wil nie werk nie, en ons het so vir 'n paar dae aangegaan, maar hoe later ons aangegaan het, hoe erger het dit geraak, totdat ons toe nou besef, maar ons moet nou kyk of ons nie iets kan doen, want hier is ons groot obstrukties in hierdie hele kaggelsysteem. En kom ek wys vir julle net die fotoekie van hoe die kaggeltjie lyk, daarso, kan julle hom sien, dis hy's kaggelstofie, en dis nou letterlik die huis daarso op die plaas, en toe ons hom begin oopmaak, toe lyk hy so. So, dis was net roet en alles, en julle kan nie helemaal so duidelik op die foto sien nie, maar daai pyp wat daar agter, die chimney pyp is helemaal verroes, en daar kom rook daar uit en alles. En ons het opgesien daarna, want ek weet nie lekker hoe werk hierdie, my skoonpa het nog vir heeltyd vir ons gesê, onthou, hierdie kaggel moet nog oorgedoen word, hy kan nie so aangaan, en so is al baie dinge wat hy gesê, onthou, dit moet nog gedoen word, dit moet gedoen word, en dit, en nou ja, toe ek die kaggel, ek het opgesien, want ek kan ons nou nie vir hom vra, maar hoe werk hierdie kaggel? En toe het ek nou op die internet geklim, en wel, eerst het ek gesien, hier is groot probleme, ons het nie al hierdie parte nie, en die plaaswerker daar, sy naam is Rudolf, hulle het hom Klonkie genoem, ons het sy naam na sy regte naam toe verander, hy is nie meer 'n Klonkie nie, Rudolf, en hy sê, maar daar in die stal lê daar so 'n pyp, hy gaan hom gou haal, en toe is daar 'n spaarpyp, wat ek nie nodig gehad het om iets te, so ek kon onmiddellik dit reg kry, en die uiteinde is, dat ons hier die hele stoofie uit mekaar uitgehaal het, en daar is een deel, dis nou net die deur aan die achterkant, dis nou nie die voorkant nie, maar alles geskrop het en skoongemaak het, en ons het toen nou paarte ingesit, en ek moes paarte uit die Kaap uit bestel, ek het toen nou geleer hoe belangrik vier touw is, julle geweet, daai goed is alles vier touw, die deur het vier touw in, wat hom seel, so dat hy recht trek, en toe hy nou, dit het bykie tyd gevat, en toe hy klaar is, dankie Renier, volgende prentjie, ongelukkig, eers donderdag wat verby is. So ons het net een aand gehad met hierdie wonderlike kaggelvuurtjie, En baie minder gerook, as ons so effense werk aan hom, wat hy knip is nog nie, ek moet nog 'n parkie daar kry, maar baie minder, en hy is altyd so te laat, nou, Benita het ook gesê, ai, maar die gedagte is, hierdie belangrikheid van 'n vuur en daai stilte rondom dit, om te gaan sit, en na die vuur te kyk, want by al die gevalle het ons omtrent almal, jy weet, mense sit en dan kyk almal na die vuur en almal gesels, maar as 'n vuur nie reg trek nie, dan wil almal uit, want dis net rook, die hele huis vol en so aan. Ek onthou in die wintervakansies het ons ook in ons de Benoni groot geword en dis baie koud in Benoni en ons het 'n antrasiet stofie gehad en as daai ding aan die gang, hy moet mos aan die gang kom. As jy hom aan die gang sit, is dit net rook die hele wêreld vol. Totdat daai kole gevat het. En dan gooi jy net elke keer in die oggend of in die aand gooi jy net kole by en jy skud hom so 'n bietjie, hy het mos so 'n ding gehad wat jy skud langs die kant, skud alles in die as en dan moet iemand nou die as uitvat, maar hy brand die hele winter regteer. En dan, jy moet hom net aan die gang. So 'n wonderlike tyd om net so langs 'n kaggelvuurtjie tyd te spandeer. Maar die belangrikste is hierdie atmosfeer wat dit skep, die stilte. Daar's 'n tyd wat ons nodig het om rondom gereeld, rondom die vuur van die Heilige Gees te gaan stil sit en toe te laat dat daardie warmte van die Gees net in ons harte inkom. En dis die agtergrond tot vanoggend se boodskap, die gedagtes. Dit is eintlik so mooi simbolies. 'N vuur is simbolies van koinonia. Koinonia is mos daai, dis 'n Griekse woord wat praat van die gemeenskap van die heiliges, maar dis daai gedagte van 'n warmte wat in ons harte is as ons mekaar weer sien en by mekaar kom. En dit kan nie wees, koinonia kan nie koinonia wees sonder die Gees van die Here. Sonder die Here wat saam in ons harte werk. En in die winter is dit vuur, in die somer is dit, wat is die ander teken van die Gees? Water, in die somer is dit water. Hoe wonderlik is dit nie om in die somer by waterstrome te wees, en daai rustigheid, die kabel, in die Kaap, hoeveel stroompies is daar so, wat kabbeling oor die klippe veroorsaak, en die rustigheid saam met dit. So, ek wil julle herinner aan, laastens om hierdie gedagte af te sluit, maar oor te gaan na stilte toe, aan Thomas van Agteriza van Avila, wat gesê het, settle yourself in solitude, stilte, and you will come upon him in yourself. En dis die koneksie met ons thema vir hierdie jaar, Christus leef in my. Ons het stilte nodig om Christus in ons te ontdek. As jy al jou lewe vir die Here gegee het, as jy al in 'n verhouding, daai eerste stap wat jy geneem het in 'n verhouding met hom het. So kom ons lees net een vers, gaan dalk bietjie na ander verse ook verwys, maar ons lees net hierdie een vers uit Jesaja 30 vers 15, baie bekend. Dankie Renier. Jesaja 30 vers 15 sê in die 2020 vertaling, want so sê my Heer die Here, die Heilige van Israel, in bekering en rustigheid lê julle redding. In kalmte en vertroue lê julle krag. Nou ek het spesifiek die 2020 hier gaan uithaal, net so dat ons daai perspektief ook kry, want dis bietjie meer van 'n direkte vertaling, so in kalmte en vertroue lê julle krag, die 53 vertaling, ek gaan kyk maar hieronder, volgende een, dankie Renier, sê in stil wees en vertroue bestaan julle krag, of lê julle krag. So, daai kalmte, stil wees beteken, daarom sal die Psalm 46 vers 11, dink ek die 53 vertaling sê, bedaar, raak stil. Be still sê die Engels, maar die Afrikaans sê bedaar. So raak nou rustig. Nee, ons ken die ding van raak rustig. Gaan sit en laat al hierdie ander dinge wat so pla wegbeweeg. Maar kyk wat sê hy. Elke keer hier die laaste twee gedagtes tref my net. In bekering en rustigheid lê julle redding. In kalmte en vertroue lê julle krag. Maar julle weier. So ons gaan nou so 'n bietjie oor die agtergrond weer gesels. So ek gaan nou nie verder as dit lees en dan die 53, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. Daai terugkeer is amper is omkeer, né? Dis bekering, soos wat die 2020 dit vertaal. Lê julle heil. Heil is julle redding, né? In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Julle weier, julle wou nie. So, die vraag vanoggend by ons persoonlik, as ons nou wegbeweeg, want is 'n woord van die profeet Jesaja aan Juda. En die konteks is bedreiging vir Juda, wat kom van Assirië af. Assirië is 'n mag wat besig is om op te kom. En nou het Juda is in 'n angstige situasie en nou moet hy begin planne maak en wat gaan ons nou doen? En die Here gee hierdie antwoord. Ons almal wil die hele tyd dinge doen. Maar ek wil vir hê ons moet verstaan, daar is stil wees, maar daar is ook bekering, want in hierdie stil wees, hierso staan dit in die teks, in hierdie stil wees is daar iets wat moet gebeur, wat herstel moet kom. Ons het in hierdie vakansie toe, het was my neef, ons het by hulle in Kleinmond gekuier. Hulle het nie 'n vuur gehad nie, nou besef ek, toe ons daar was, want dit was nou nog vrydagoggend gewees. Maar toe sê hy, man, die winter is nodig. Alles moet rus, sodat daar nuwe krag kan kom. Nuwe, en dit het ons nou al 'n paar keer oor gepraat. Die vrugtebome het rus nodig. En dis wat nodig is. So, ja, die vraag waarmee ek begin en wat ek na elkeen van ons toe wil bring, want ons het nou gepraat oor stilte, is stilte genoeg? Volgens hierdie teks is stilte nie genoeg nie, maar die begin van 'n proses waarin ons nodig het om voor die Here stil te word. Dis soos die vriend wat ons het, wat eintlik so 'n van 'n familievriend was, hy was eers 'n dominee en toe word hy 'n professor, professor Flippie Lou, hy het toe ek met my doktersgraad begin het hy vir my gesê, al wat jy nodig het, ek jy het dit al gehoor, al wat jy nodig het om te slaag in jou doktersgraad, is 30 minute per dag, elke dag, nooit daarmee ophou. En dan wat ek dan altyd antwoord is, het ek het gedoen? Nee, ek het dit nie gedoen nie, want ek het nie 'n doktersgraad nie. Was op pad. Maar daai konsekwentheid om te kan begin. Vir ons kinders, Bernard het nou nog 'n kind op die skool, wat nou matriek, en nou net van die matriek, van die eksamen gepraat, nie matriek eksamen nie, volgende jaar, ne, is matriek. So, van die eksamen gepraat, en wat is die belangrikste, wat sê ons altyd vir die kinders, as dit, en vir enige student, wat is nodig? It is as simple as ABC. Apply bottom to chair. So, jy moet net by die punt kom om te begin. Om te gaan sit. Hoeveel keer? Die dag wanneer ek die beste voel oor my oefening wat ek pas klaar gemaak het, is die dag wanneer ek die meeste daarna opgesien het. Maar wat ek geweet het, ek moet net begin. As ek nou, ek hardloop so 2 kilometer, ek hardloop hier so om, en ek weet, ek het altyd tye wat ek probeer, elke keer beter, en mens drijf jouself so bietjie, die dag wat ek sê, nee, ek gaan nou maar net deur emotions gaan, ek weet, dit is belangrijk, moet deur emotions, ek gaan net begin, dis nie 200, 300 meter, dan voel jy al klaar beter, dan begin jy al bietjie. Die dag wat ek en Benita gesê het, nee, ons gaan nie 'n paar keer aan doen nie, is te koud. Daai dag wat ons deurgedruk het, dan was het op die einde baie lekker, paar keer aan, of die Here het iets gedoen, of ons het iets ontmoet, of ons het iets gesien, of ons het iemand ontmoet. Daai begin net. Stilte skep die omstandighede wat vir die res wat moet volg. So, om te begin, die moeilikste vir ons allemaal is net om te gaan sit. En dan net te bedaar. Dis kom die woord sê bedaar. Maar dis die begin. Dis deel van 'n proses. eintlik op vertroue op die res wat daarna moet volg, en dit is geloofsvertroue. Om vertroue te hê, dit is soos kronologiese stappe wat op mekaar volg. Eers stilte en dan vertroue. Maar daar kan inhoudlose stilte wees. Wat is inhoudlose stilte? Gevaarlik. Meditasie. Oosterse meditasie. Inhoudslose stilte. Terwyl die woord sê ons moet stil word, maar onmiddellik ons gedagtes moet by die Here wees. Vertroue in beide hierdie terugkeer en rus lê julle heel wees. Vertroue by implikasie beteken iemand, nie niks nie. Beteken in die meeste gevalle 'n persoon, 'n persoonlike verhouding. Ek vertrou iemand. Dis die eerste ding waarna ons dink nie aan goed nie, want daar's mense wat op geld vertrou en al sulke ander dinge. Maar ons vertrou die Here. Stilte met fokus op iets anders as God en sy gees en sy woord is gevaarlik. Vertroue is op die Here gerig, en dis wat hierdie gedeelte sê, maar as jy die konteks, die agtergrond gaan lees, dan sal ons bietjie meer daarvan agterkom. Hierdie woord vertroue is watter woord in Engels? Trust. Daar is 'n groot land in die wêreld wat die woord trust as hulle lese aangeneem het. Wat is die land en wat is die lese? Amerika. Meer spesifiek Verenigde State van Amerika. In God we trust. Ek het so 'n bietjie gaan nalees en ek het gedog dat hierdie woorde in God we trust kom van die 4de Julie 1776 af. Maar ek is toe nou wreed ontnigter dat dit nie van daar af kom nie. Wat is 4de Julie 1776? Independence Day van Amerika. So hulle staan bekend as Independence Day, waarby die Declaration of Independence deur Thomas Jefferson opgestel is en waarin dit onderteken is, waarin 13 state, nie 51 nie, 13 state van die Britse Ryk af onafhanklik geword het. En ek het gedog in daardie deklarasie sal dan nou staan in God we trust. Maar dit was 'n dominee wat aan die Senaat voorgestel het in 1860, wat het ek dit hier ergens, 1864. Nee, 3 daar van 61 af het hulle daaroor begin praat en uiteindelik het in 1864 op die 2 sent. Dis nou die 2 Amerikaanse sent. Is daar toe die woorde in God we trust het dit na vore gekom. En toe, so bietjie later, let wel, dis 'n proses. Vertroue is 'n proses, en ek sien amper hierdie ding hier, ek het gedog, dis baie vroeër gewees, in uiteindelik in 1908, eers op al die munte. En uiteindelik, Leon, jy is reg, 1956, wat het in 1956 gebeur? In die hoogste tye van die Koue Oorlog, 1956, baie dinge in 1956 gebeur. Beverly is hier gebore daai tyd. OK, wonderlik. Wêreldgebeurtenis. Beverly is gebore. Ek het gedink dis dit, maar dit was ook die hoogtepunt van die Koreaanse oorlog. En in daardie tyd en alles wat rondom en die Koue Oorlog. En dis interessant dat in daardie Koue Oorlog is die weste teenoor die ooste of die kommunisme teenoor die weste afgespeel as goddeloos teenoor christelik. En in daardie tyd het die kongres besluit, luister na die volgende, die Amerikaanse kongres 1956 'n wet goedgekeur wat In God We Trust verklaar het as die amptelike nasionale lese van die VSA wat die Latijn vervang E pluribus unum. Pluraal is meer en unum is een. So daai betekenis was daar's eenheid of as meer wat een word of iets so dit is vervang En nou is ons so 70 jaar later en natuurlik is daar groot debat weer. Moet dit deel van ons lese wees in God we trust? Is dit nie wat die Here by die volk gesoek het nie? Dat hierdie woorde jou persoonlike lese sal wees. In God I trust. Rudy het nou, ek het vir hom laat weet wat is ons tema vir oggend so bietjie, so bietjie agtergrond en Rudy het net gesê maar hier ons weet nie wat hierdie week voor lê nie, maar ons vertroue is op U. Kan ons dit sê in God I trust. Hy soek dit by ons. Dis wat hy by die volk gesoek het, maar hy het dit nie by die volk gevind nie. Maar hy het nog steeds genade, as jy Jesaja 30 verder lees, het hy nog steeds genade vir hulle gegee. Weet wat, ons kan dit ergens op 'n stukkie papier skryf, soos wat dit in Amerika wel die geval is. Maar is dit werklik deel van ons harte? Psalm 56 vers 11 sê, dit nie precies dieselfde woorde nie, maar dit sê daar so, in God I trust, I will not be afraid. Spreuke 3 vers 5 is vir ons baie bekend. Trust in the Lord with all your heart. Vertrou op die Here met jou hele hart, al jou krag. Moenie steun op jou eie insig nie en alles wat deel van dit is. Maar die hartseer is hierdie ding wat hier aan die einde staan, julle weier, julle wou nie. Die geleentheid is daar, maar jy gebruik dit nie. Missed opportunities. Daar is 'n geleentheid sekerlik waarin jy die besluitneming het om stil te word en die Here te begin vertrou wat jy dalk nie gedoen het nie. En die geleentheid is verby. Want die Here wil iets doen. Bernard se getuienis is so mooi en Tannie Won se getuienis is so mooi, maar Here, ja, as hondjies en alles is alles dinge, maar ons vertrou U. U sal ons die antwoord gee. Ons berus by U leiding. So 5 jaar terug moes ek en Benita ook 'n groot besluit neem en ons het rare geworstel hierdie kant of daai kant toe en uiteindelik het ons gesê, Here, dit sal die teken wees en ons gee dit oor in U hande en in retrospeksie het die Here geweet wat die regte keuse was. Want ons kon net oorgee aan hom en sê, Here, ons wil U pad volg. Miskien sal ons eendag in die hemel ontdek van al die missed opportunities, al die geleenthede waar die Here wil gehad het, ons moet stil word en hom vertrou, wat ons dalk nie gedoen het. Dit was my begin gedagte, toe sê ek nie, ek dink nie so nie, want die hemel is 'n plek waar daar nie trane gaan, daar gaan nie hartseer wees. So miskien gaan dit nie eens gebeur nie. Dat ons gaan nadink oor alles wat ons verkeerde geleenthede gemis het. Dit is as jy na die hemel toe gaan. Ons is nog besig om deur daai boek te lees van Lee Strobel, The Case for Heaven, en ongelooflik net die getuienisse, en ek weet nie of julle agtergekom het nie, my laaste 3 oordenkings het allemaal oor die hemel gegaan. Een of ander aspek rondom die hemel, goeie reaksie daarop gehad. Maar wat is die agtergrond van Jesaja 30? Juda is in die moeilikheid, hulle word bedreig deur Assirië, 'n magtige vyandige ryk, in plaas daarvan om na God te draai, gaan hulle na Egipte toe. Vir militêre hulp. Hulle vertrou op menslike mag. Hulle vertrou op diplomatie. Hulle vertrou op politieke alliansies. Met wie kan ek hierso saamspan om hierdie bedreiging wat hier is te oorwin? Nie die Here nie. Luister wat sê Jesaja 30 vers 1. Ek het nou 'n nuwe Bybel hierso, 'n baie mooi groot imposante Bybel. Dis my skoonpa se Bybel wat ons Desember vir hom gegee. 53 vertaling, maar verklarende studiebybel, so eintlik wonderlike, dat ons dit kan gebruik. Vers 1 sê, wee die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Het julle dit al gehoor? Ergens het dalk al gelees, ander skrifgedeeltes ook, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel. Daarom is het so belangrik om ons besluite wat ons neem, klein besluite, groot besluite, by die Here te vind, en vrede by die Here te hê. Die begrafnisrede van my skoonpa het ek nou gelei, en was baie emosioneel in die begin, al die ander geleenthede nie so baie, ek bietjie gesukkel om aan die gang te kom. Maar die hele boodskap het gegaan eintlik oor die besluit wat Benita se pa hoeveel jare genede geneem. Daar baie dinge tussen gebeur en baie dinge verkeerd ook gegaan en so aan. En eintlik die mooi van die laaste 2 jaar wat hy herstel het en soveel verdiep het in sy verhouding met die Here tot by die punt wat hy met almal gepraat het oor die hemel en die boekie van Isaac Burger uitgedeel het en so aan 5 minute voor die dood en 5 minute na die dood en ek die boekies daar gehad en so aan. Maar die implikasie van die besluit waarin haar pa tot bekering gekom het en dit het 'n effek op hulle hele gesin gehad. En as dit nie daarvoor was nie, het ek nie verbindend nie. Punt. Die besluite wat ons neem, die tye waarin ons besef, ek het nodig om stil te word en die Here te vertrou, nie my eie planne te volg. Mense wat hulle eie planne volg, hoeveel keer, die afgelope ruk, en ook in die, was nog voor dit, voor die afgelope 2 jaar, het Benita se pa gesê, maar die Here het vir ons gesorg. Die Here was vir ons goed. Die Here het vir ons voorsien. Ons kan dankbaar wees. En nou die dag te hoor ek in iemand wat gesels het oor, het was by mense wat ons gekuier het, het ons goed gehoor het van my skoonpa, wat ons nie andersins sou gehoor het nie, of wat ek nie direct by hom gehoor het nie, maar hy sy ma verloor op 2-jarige ouderdom, so baie jonk, en al die dinge wat swaar kry wat hy gehad het rondom dit, en hoe hy dankbaar is dat die Here vir hulle gesorg het, oor soveel jare. So, hoe voel die Here oor ons wat allerhande ander planne maak, en hy is daar, hy het al die antwoorde, wie is Assirië teenoor die Here? Wie is Egypte teenoor die Here? As jy Jesaja 30 gaan lees, dan sien jy soveel meer van hierdie agtergrond waarin die Here vra, maar hoe is dit dan moontlik? Ons kan dit vanoggend persoonlik maak. Is jy in die moeilikheid? Maar amper vra, steek almal hande op wat in die moeilikheid is. Wie is almal in die moeilikheid? Is jy in die moeilikheid? Ok, as jy in die moeilikheid is, wat is jou plan van aksie? Soek jy bondgenote? Wil jy met mense praat? Weet jy, Here, hier is die antwoord. Ek het nodig om my vertroue in U te stel. Stil word en met God te praat. So, om my af te sluit, ons het stilte nodig, wat oorgaan om vertroue. Stilte en vertroue, sê die woord. In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Stilte is afsondering. Ek het hier vir, wat is hierdie vrou, Teresa van Avila, het ek aangehaal oor die solitude, stilte, om af te sonder. Maak toe die deur, maak jou hart en gedagtes oop, vir die een wat deur alle grense, deur alle deure heen met jou kan praat. So jy kan maar met vrymoedigheid die deure toemaak, jy kan stil wees, jy kan alleen wees in 'n vertrek, maar die Here kan daar met jou praat. Want hier in hierdie 40 dae het ons mos nou baie te doen gehad met die Here wat net by tussen die disippels verskyn het, sonder dat hulle weet waar hy vandaan kom, die Here was toe en alles, en dis in hierdie tyd waarin die Here die disippels wil voorberei, daar gaan 'n tyd wees wat ek net in julle midde is, julle gaan weet ek is hier, maar julle gaan my nie sien. So jy kan die deure toemaak, maar dan weet, die Here is daar, en hy wil met jou praat, en hy wil sy wil aan jou deel. Stilte wat oorgaan in gesprek, is om vertroue op te bou. Gesprek lei tot vertroue. So stil word, praat met die Here, dalk is al bekeringsmomente nodig, Here, ek het nodig om hierdie en hierdie reg te maak, ek besef, in die grootheid, hier is dinge in my lewe wat nie reg is nie, so hier is besluite, hier is aksies waarmee ek besig is, en dan lei dit tot vertroue. Eindelijk is dit wat Filippense 4 vers 6 sê, ons het vir ons baie bekend, Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wat is dit? Dit is gesprek. So die stil word, gaan bid, bid by implikasie, beteken om een kant te gaan en stil te word, en met die Here te praat. En uit dit, hoe meer ons dinge met die Here deel, hoe meer begin hierdie vertroue te bou. En uiteindelik sê daar die gedeelte, 7e en die 8e vers, en die God van vrede, wat alle verstand te bowe gaan, die God sal vir julle vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan, hy sal julle harte en julle sinne bewaar, in Christus Jesus. Ek wil vra, mense sê ook, as ek vir julle nou gevra het, maar vir elkeen van ons gevra het, maar is ons in die moeilikheid? Daar is een plek waar die volk baie groot moeilikheid was en daar is nou onlangs 'n TV-reeks daaroor vrygestel wat groot impak het oor die lewe van Dawid. En daar was groot moeilikheid. Daar was 'n man met die naam van Goliat. Al die kindertjies ken die storie van Dawid en Goliat. Daarom vra mense, maar wat is jou Goliat? Wat is hierdie ding wat voor jou staan, wat hierdie groot bedreiging is? Ek wil vir julle sê, dat op grond, in julle bode te weet, op grond van die psalms wat geskryf is, op grond van die lewe van Dawid, dat daar geweldig baie stilte en vertroue in Dawid se lewe was. Stilte en vertroue waarin sy krag was, was die rede dat hy voor Goliat kon staan en sê, my vertroue is in die Here van die leerskare. Wie is jy? Want Goliat het mos na die Here gevloek en allerhande goeders gesê. So het Dawid, want die gevaar is dat ons dink, goed, stilte, ek hoef niks te doen nie, stilte en ek, het Dawid niks gedoen nie? Hy het nie niks gedoen nie. Maar vanuit stilte en vertroue in die Here kon hy gaan en voor Goliat gaan staan. Daai stilte en vertroue is nodig om die plan van die Here te hoor. Here, ek moet gaan. Ek moet hierdie gaan doen. Ek weet wat U wil hê. Ek moet doen. Dawid het aksie geneem. Hy het af na die rivier gegaan, hy het die 5 klippies opgetel, hy het sy slingerval gehad. Dis was hy wat die Here op sy hart kom lê het en hy het dit gedoen en hy het voor en hy sê die Here sal my help en almal was in angs en bewing en die Here het hom gehelp. Wat het ons nodig om te vind? As 'n liedjie van jou niemand, ek sal nie bang wees nie. Dawid het ook gesê, ek sal nie bang wees nie. Rudy het gebid, wat lê alles hierdie week voor? Kan ons volgens sê, ek sal nie bang wees nie. Hoekom is ek nie bang nie? Want my vertroue is in die Here. I trust the Lord. In God I trust. Ek vertrou op die Here. Aan die einde van die vorige boodskap op die 26ste Junie het ek gesê, ons het net 1 minuut se stilte nodig. Kan ons hierdie week weer net, dit gaan inoefen, daaraan dink, dalk jy daaraan herinner, stel 'n wekker of wat ook al op jou selfoon, of net 'n reminder, om 'n minuut stil te word, en dalk te sê dan in die stilte, Here, ek vertrou U. Word stil en ek vertrou U. U met hierdie pad, maar dan ook die aksie wat saam met dit gaan, as die Here iets op ons harte lê, Here, wat wys U vir my, wat wil U hê, moet ek doen, en so wil ek ook ons gemeente na U toe bring, wil ek ook na die Here toe bring, en ek wil dit met julle deel, en sê, Here, ons vertrou U, beteken nie, ons gaan nie aksie hê nie, ons vertrou U, wat wil U hê, moet ons volgende doen, stil word, vertrou my, dat die Here deur sy gees met ons sal praat, as jy dit nie doen nie, kan jy nie praat oor 'n plan van die Here. Dan moet daai vrede wees, ek het hierdie plan by die Here gekry. Ek vertrou die Here, want hy het vir my gesê, ek moet dit doen. En baie keer is hierdie planne wat die Here gee, absurd. Dit is snaaks, dit is soos die hondjies getuienis vanoggend. Klink anders, maar die Here het 'n antwoord gegee daardeur. Kan ons sê, as gemeente, in God we trust. In die Here vertrou ons. Jesaja 30 vers 15. In stil wees en vertroue lê julle krag, bestaan julle krag. Amen. Here, dankie vir u woord en dit wat u telke male vir die volk kom sê, vir Juda in hierdie geval. En Here, ons wil nie skuldig wees om allerhande ander maniere te probeer vind om oplossings te bewerk nie, te fabriseer nie, maar Here, ons wil ons vertroue in u stel. Ons wil dit nie net doen, Here, ons sê dit vanoggend, ons vertroue is in u. Elkeen van ons individueel. Here, miskien is daar dinge wat hier voorlê vir hoeveel van ons wat hierdie week voorlê wat ons nie weet nie. Maar vanoggend wil ons in geloof sê, op grond van wie u is en die getuienis oor soveel eeue en u woord, ons vertroue is in u. Dankie Here dat u iemand is op wie ons kan staan. En dat u nie mense teleerstel. Dankie dat ons dit kan bid. In Jesus naam. Amen.